Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušalci. Moje ime je Jasna Vukićević, u produkciji emisije biće Mahir Elšani. Budite sa nama u pregledu aktuelnosti od kojih izdvajamo. Nakon što Međunarodni sud pravde u Hagu objavi koje su zemlje dostavile podneske u postupku za utvrđivanje legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, sud se uključuje u raspravu o legitimnosti tog čina. Iako će mišljenje suda biti neobavezujuće, pravni eksperti u razgovoru sa Želimirom Bojovićem ističu da će biti važno za dalje odnose Beograda i Prištine.
Zaista se radi o veoma, veoma važnom procesu. Tu se ne radi samo o konkretnom slučaju, odluci privremenih organa samouprave na Kosovu i Metohiji da jednostrano proglase nezavisnost, već je to proces koji je važan i za ostatak sveta.
Ne stišavaju se odjeci Tadićeve posjete manastiru na Kosovu. Evo što Tačijevoj vladi zamjeraju u Prištini.
Zutri Tadići nuki u kadresua prijatari Kosova.
Predsjednik Tadić se nije obratio predsjedniku Kosova kako je to predviđeno protokolom, čime je na indirektan način njega ostavio po strani i pokazao da ne priznaje postojanje države Kosovo.
Rada Drajković u odgovoru na pitanje da li je Tadićev potez dodatno zaoštrio odnose Prištine i Beograda.
Mislim da kod racionalnih ljudi ona ne bi trebala da zaoštri, s obzirom da racionalnih ljudi malo ima i na prostoru Kosova i Metohije u Srbiji. Mislim da da, hoće.
U oči kongresa SDA analiziramo koliko bi novi lider značio i novi politički kurs za tu partiju.
Ne može tu politika jednog čovjeka biti politika cijele stranke.
Jer ništa ne može biti dobro za Bošnjaka ako to nije dobro i za Srbe i Hrvate i sve druge.
Čućemo i mogu li se učestalije tužbe pravoslavnih crkava riješiti pitanje njihovog statusa u Crnoj Gori.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska ne računa da ima posla sa normalnom crkvenom institucijom jer je ne priznaje za normalno.
Beogradska patrijaršija ima dovoljno političke moći da na sve moguće načine pristiri državnu administraciju da ne rješava to pitanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića manastiru na Kosovu i dalje izaziva komentare u Prištini i Beogradu. Opozicione partije na Kosovu optužuju vladu Hašima Tačija što je odobrila Tadićev dolazak, jer je srpski predsjednik prekršio Ustav Kosova porukom kojim ga je označio kao dio Srbije. Gzimbadžaku.
Zvaničnici vlade Kosova ocenjuju da je javna izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića prilikom posjete manastiru Visoki Dečani, a povodom Uskrsta, iako je u mnogome bila uzdržana, ipak prevazišla poruku mira povodom velikog pravoslavnog praznika. Rečenica koja je izazvala najrazličite reakcije i negodovanja na Kosovu i rečenica o Kosovu u Srbiji.
Moja poruka danas u Visokim Dečanima, ovdje stojeći pored njegovog presveštenstva vladike Teodosija, jeste poruka mira. Mira za Srbe, mira za Albance, za sve ljude koji žive na Kosovu u našoj Srbiji.
Zamjenik premijera Kosova Hredin Kuči je za naš radio rekao da će poruka predsjednika Tadića izrečena u Dečanima pažljivo biti analizirana. Ne možemo reći da nije bio uzdržan, ali je u nekim linijama prekoračio ono što je bio dogovor sa međunarodnom zajednicom. Vremenom ćemo to analizirati i izaći sa našom ocjenom, kaže Kuči. Pred posjetu Kosovu predsjednik Tadić je upoznao predstavnika Europske unije u Beogradu da će povodom pravoslavnog Uskrsta posjetiti manastir Visoki Dečani, tražeći da mu se obezbede uslovi da se posjeta odvija normalno. Visoki predstavnik Europske unije na Kosovu, Peter Fed, kojem je prosljeđen zahtjev, se u vezi s ovom posjetom konsultovao sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, koji je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, dozvolio posjetu tretirajući je kao privatnu i povodom verskog praznika, zahtijevajući istovremeno da se predsjednik Srbije uzdrži od komentara koji su suprotnosti sa Ustavom Kosova, odnosno koji dovode u pitanje nezavisnost Kosova. Zamjenik premijera Kuči kaže da će vlada svestrano sagledati izjavu. Na osnovu Ustava institucije Kosova su jedini autoritet koji može da dozvoli odnosno zabrani posjete stranih državnika. To za naš program potvrđuje portparolka specijalnog izaslanika Europske unije na Kosovu, Julia Rutter, koja kaže da Europska unija ne može niti da odobri, niti da zabrani takve posete. Ovlaštenje i odgovornost za to, prema njenim rečima, ima samo vlada Kosova. Pravo je vlasti Kosova da odlučuju o zahtjevima u vezi sa njihovim procedurama. Uloga specijalnog izaslanika Europske unije je više da daje savjete i podršku vlastima na Kosovu, da im pomogne da pronađu praktična rješenja za određena pitanja i da se osigura da su izabrana pragmatična rješenja. Institucije Kosova će ocijeniti svaki zahtjev, kaže Rutter. Istovremeno, pravni stručnjak Riza Smaka smatra da je Tadić samom činjenicom da nije tražio dozvolu od kosovskih vlasti pogazio Ustav Kosova. Predsjednik Tadić se nije obratio predsjedniku Kosova kako je to predviđeno protokolom, čime je na indirektan način njega ostavio po strani i pokazao da ne priznaje postojanje države Kosovo. To je u suprotnosti sa pravnim poretkom na Kosovu, kaže Smaka. Međutim, zamjenik premijera Kući kaže da su odnosi između Kosova i Srbije drugačiji u odnosu na odnose između država koje utvrđuje Ustav Kosova. Odnosi između Kosova i Srbije su malo drugačiji u odnosu na međusobne odnose između dve države. Drugo, Tadić se obratio predstavniku Evropske unije i želim da kažem da su odnosi Kosovo-Srbija specifični, kaže Kući. Smakaj smatra da bi povodom izjave predsjednika Tadića Kosovo prema uobičajenoj diplomatskoj praksi trebalo da uputi protestnu notu državi Srbiji. Za razliku od prethodnih slučajeva, ovo je prvi put da su zvaničnici Srbije umjesto UNMIK-a za namjeru da posjete Kosovo informisali specijalnog predstavnika Evropske unije. Inače, zbog nepoštovanja ustavom i zakonom utvrđenih procedura za posjetu Kosovu od strane stranih zvaničnika vlasti u Prištini, do sada nekoliko puta nisu dozvolili ulazak na Kosovo ministru Goranu Bogdanoviću, gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu i članovima parlamentarne komisije za Kosovo u Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Iako niko od zvaničnika u Beogradu nije želio da komentariše optužbe kosovske opozicije da je Tadić izjavom o Kosovu u Srbiji prekršio uslove pod kojima mu je vlada Kosova dozvolila posjetu, sagovornici Ive Martinović slažu se u ocjeni da su takvim potezom dodatno zaoštreni odnosi sa Prištinom.
Dok vlada Kosova najavljuje da će analizirati Tadićevu izjavu tokom posete manastiru Visoki Dečani, niko od srpskih zvaničnika nije želeo da razjasni nedoumice oko njegove posete Kosovu te uslovima pod kojima je ona odobrena. Ne želeći da ulazi u detalje, jedna od liderki Srba sa Kosova, Rada Trajković, ipak smatra da su vlasti u Prištini morale očekivati da će predsjednik Srbije uputiti političku poruku.
Prosto je nemoguće bilo očekivati od bilo koga da u vreme kada se u Hagu donosi odluka o legalnosti proglašavanja nezavisnosti Kosova, da neće u nekom segmentu spomenuti i to što je predsjednik Tadić govorio o Kosovu i Metohiji u Srbiji. Normalno je da u Prištini ima reakcije. Ta reakcija je u stvari nemoć institucionalnog liderstva u Prištini da se na Kosovu ponašaju na način kako bi se ponašali da imaju kapaciteta da štite taj prostor. Ali s obzirom da oni imaju vrlo zavisnu nezavisnost, niti bi predsjednik Tadić mogao da dođe, da nije međunarodne zajednice, niti bi Kosovo dozvolilo ulazak da se malo više pitalo.
Podsjećamo, Tadić je dozvolu za ulazak na Kosovo tražio od Kancelarije Evropske unije u Beogradu, za koju je na Kosovu zadužen Peter Fejt. Fejt je nakon toga vladi Kosova preporučio da omogući posetu Tadića povodom verskog praznika. Vlada u Prištini prihvatila je preporuku uz obrazloženje da su verske slobode garantovane zakonima Kosova i međunarodnim konvencijama. Ipak upozorila je da će, ukoliko Tadić da bilo kakvu političku izjavu koja je u suprotnosti sa Ustavom Kosova, na osnovu procedura o zvaničnim posetama njemu u buduće biti zabranjen ulazak, bilo u privatnom ili službenom svojstvu. A Tadić je, podsjećamo, u Dečanima uputio sljedeću poruku.
Evo ovdje stojeći pored njegovog presveštenstva vladike Teodosija jeste poruka mira. Mira za Srbe, mira za Albance, za sve ljude koji žive na Kosovu u našoj Srbiji.
Političkom izjavom u kojoj je Kosovo označeno kao deo Srbije, Tadić je načinio još jedan loš potez kojim su podignute tenzije, ocenjuju u opozicionoj liberalno-demokratskoj partiji. Nenad Prokić naglašava da ovakva izjava naročito nije u interesu Srba na Kosovu.
Uvijek je Kosovo služilo kao paravan za pokrivanje nekih nesposobnosti ovdje i za ambicije u samom Beogradu i u samoj Srbiji, i to je na isti način pokušava i dalje da se troši to kosovsko pitanje na skretanje pažnje sa unutrašnjih problema koje Srbija ima i koji su veoma veliki. Sama činjenica da tamo Tadić ne može da ode, a da ga neko ne pita, on ne može da govori, a da nekoga ne pita za to, za dozvolu nekoga da pita, to njegovo naše Kosovo je već samim tim jedna izgovorena laž. Ali sve to mi je, izgleda, jako onako neka neuspjelna kampanja oko nekog rejtinga. To ljudima na Kosovu dole neće ništa pomoći zaista.
Podsjećamo, tenzije oko Tadićevog boravka usledile su nakon što je u prethodnom periodu u nekoliko navrata više delegacija Srbije bilo sprečeno da uđe na Kosovo zbog nepoštovanja odgovarajuće procedure. Granična policija sprečava svaki službeni ulazak na Kosovo ukoliko za to ne postoji dozvola MUP-a Kosova, a srpski funkcioneri odbijaju je da je traže i obraćaju se međunarodnim zvaničnicima. I dok u kosovskoj vladi još uvek ne odgovaraju kakve će posledice Tadić će potez imati na eventualne buduće posete iz Beograda, Rada Trajković nakon njegove izjave prognozira dodatno zaoštravanje odnosa.
Ja mislim da kod racionalnih ljudi koji razmišljaju na jedan racionalni način, ona neće zaoštriti. Ne bi trebala da zaoštri, s obzirom da racionalnih ljudi malo ima i na prostoru Kosova i Metohije u Srbiji. Mislim da da, hoće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nakon što Međunarodni sud pravde u Hagu objavi koje su zemlje dostavile podneske u postupku za utvrđivanje legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, sud se uključuje u raspravu o legitimnosti tog čina. Iako će mišljenje suda biti neobavezujuće, pravni eksperti u razgovoru sa Želimirom Bojovićem ističu da će biti važno za dalje odnose Beograda i Prištine.
Prema nezvaničnim saznanjima, u procesu će učestvovati 18 država od onih koje su priznale i 15 od onih koje ne priznaju nezavisno Kosovo. Srpska diplomata ističe da je za nju veoma ohrabrujuća činjenica da će u raspravi učestvovati tako veliki broj zemalja. I domaći i međunarodni eksperti ističu da će mišljenje suda biti veoma važno. Marcelo Cohen, profesor međunarodnog prava na Institutu za međunarodne studije u Ženevi, jedan od pravnih savjetnika Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, kaže da će se u raspravi javiti veliki broj zemalja koji podržavaju stav Srbije. Zaista se radi o veoma, veoma važnom procesu. Tu se ne radi samo o konkretnom slučaju, odluci privremenih organa samouprave na Kosovu i Metohiji da jednostavno proglase nezavisnost, već je to proces koji je važan i za ostatak sveta. Tu je reč o pitanju poštovanja osnovnih principa međunarodnog prava. U tom smislu, stav suda će biti veoma važan. Međunarodni sud pravde u Hagu doneće samo savjetodavno mišljenje, bez decidnih odgovora, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović. Stojanović, koji je bio šef pravnog tima Beograda u sporu Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, kaže da će nakon procesa, koji bi mogao trajati oko godinu dana, presuda otvoriti put diplomatskom rešenju spora, odnosno novim pregovorima Srba i Albanaca.
Imate tu činjenicu da je jednostrana secesija suprotno međunarodnom pravu, a s druge strane imate činjenicu da je pitanje samoopredeljenja na neki način u koliziji sa pravom suvereniteta i integriteta država, ali postoji tu, da tako kažemo, jasan izuzetak. Ako je ta država čiji je integritet ugrožen samoopredeljenjem primenila nasilje prema toj grupi, a to je činjenica da je na Kosovu primenjeno nasilje 99. naročito. Prema tome, tada se stvar drugčije postavlja i u tom slučaju, jel, zavisi kako će sud da stane, na stanovište koje je pravo u toj koliziji jače, da li integritet država jači ili je pravo na saopredeljenje. A moje mišljenje da sud neće decidirano reći ni da ni ne.
Vatroslav Vekarić, predsjednik Centra za spoljnopolitičke analize, kaže za Radio Slobodna Evropa da će nakon objavljivanja spiska zemalja biti teško pretpostaviti u kom pravcu će sud delovati i odlučivati.
Naime, kao što je poznato, tu je reč o dva principa, jedna temeljna principa međunarodnog prava koje se sukobljavaju. Jedno je princip teritorijalnog integriteta, a drugi je princip samoopredeljenja. E sad, to je, stvar je pravno gledano vrlo komplikovana. Ima tu i nekih novih momenata i u nauci o međunarodnom pravu i u praksi i nisam lično ubeđen da će imati jasnu izreku, nedvosmislenu, već će verovatno biti takvo da će biti podložno raznim tumačenjima.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Radio Slobodna Evropa da zemlje koje su podnele zahtev, a i njihov broj, govore o dve stvari.
Da postoji veliki interes za raspravu. I drugo, da je Kosovo postalo globalno pitanje, ideće zapravo od odgovora Međunarodnog suda pravde i druge zemlje itekako razmišljati o svojoj politici. Kad se sve sabere, Međunarodni sud pravde može dati jedno sveobuhvatno mišljenje koje će u suštini preporučiti da se ide u pravcu kompromisa, traženja rešenja, pre svega za granicu, a potom i za statuse, u ovom slučaju status Srba na Kosovo. Znači neka vrsta poststatusnih razgovora o neraščišćenim pitanjima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Kandidati za predsjednika stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine su sadašnji predsjednik Sulejman Tihić te Bakir Izetbegović i Adnan Terzić. U oči kongresa stranke zakazanog za nedjelju, javnost u Sarajevu analizira koliko bi izbori određenih kandidata značili promjenu političkog kursa, koliko je partija zrela za promjene, ali i može li trostruka kandidatura oslabiti SDA. Odgovore na ta pitanja potražila je Dženana Halimović.
Kampanja unutar stranke Demokratske akcije oko izbora jednog od tri kandidata na mjesto predsjednika na predsjedničkom kongresu već je počela. I dok traje lobiranje, jedan od kandidata, Adnan Terzić, kaže da je suština problema u stranci Demokratske akcije trenutno u postavci stvari i da jedan čovjek nije jednako stranka.
Stranka Demokratske akcije je najveći politički subjekat u Bosni i Hercegovini. I ne može tu politika jednog čovjeka biti politika cijele stranke. A ako postavimo stvar da predsjednik Tihić ima politiku i uopće nas ne interesuje kakva je politika stranke, onda imamo očit problem. I tu jest objektivno problem. Ja mislim da oko ustavnih pitanja moramo imati puno veći konsenzus, čak i oko načina kako doći do konačnih rješenja, moramo imati puno veći konsenzus unutar sva tri naroda nego što to imamo danas.
O svom predsjedničkom angažmanu Tihić kaže.
Ja mislim da ovo što radim, kad je u pitanju stranke Demokratske akcije i generalno država, da je to dobro za Bosnu i Hercegovinu, da je to dobro za sve njene narode, svakako i uključujući i bošnjački narod, jer ništa ne može biti dobro za Bošnjaka ako to nije dobro i za Srbe i Hrvate i sve druge. Ponekad možda to naiđe na nerazumijevanje, pogotovo kada neki političari iz usko stranačkih ličnih interesa pokušavaju moje riječi ili misli da izokrenu. Ali generalno, dugoročno, to je dobro.
Bakir Izetbegović, sin utemeljitelja stranke, važi za favorita na izboru za novog predsjednika. Tihić u prilog ne ide ni činjenica da je već dva mandata proveo na mjestu prvog čovjeka stranke. No Izetbegovićev dolazak mogao bi označiti i zaokret u pogledu uloge stranke u bosansko-hercegovačkom političkom životu, smatra glavna urednica lista Oslobođenje Vildana Selimbegović. U ovoj priči smatra Adnan Terzić je kandidat iz Sjene.
Dva najjača kandidata predstavljaju imidž različitih pristupa razvoja daljeg te partije. Gospodin Tihić je uspio sebe predstaviti kao umjerenog političara koji želi napraviti iskorak ka nekoj drugačijoj stranci Demokratske akcije koja bi bila otvorena za sve, a ne samo za Bošnjake. Gospodin Izetbegović nikada nije krio da je jedini izravni cilj SDA odbrana nacionalnih bošnjačkih interesa onakvih kakvim ih on vidi.
U međuvremenu iz Republike Srpske stižu signali kako bi najradije na mjestu predsjednika stranke Demokratske akcije vidjeli Izetbegovića, kako bi uz Silajdžića dobili još jedan razlog za odustajanje od reformi. Razlog za to jeste što se vjeruje kako bi Izetbegović kurs stranke skrenuo udesno. Iako smatra da ima najbolji program i projekte koji su dobri za stranku, Terzić tvrdi kako su ove priče podmetanja.
Ja mislim da su to više špekulacije i podmetanja unutar struktura SDA nego što je to realno. Šta znači zaokretanja politike u desno? To znači nove probleme u Bosni i Hercegovini i ne mislim da bi iko 2009. godine dozvolio sebi luksus da se bavi bilo kakvim radikalizacijama.
I dok je prošli kongres, Tihić, zahvaljujući velikoj potpori, izborio predsjedničko mjesto i uprkos lobiranjima protiv, koji su u jednom trenutku prijetili da podijele stranku, ovaj put podršku i javno otkazuju. No pucanje stranke na dva ili tri dijela je moguć, ali malo vjerovatan scenario. Tihić, međutim, negira bilo kakve podjele u stranci.
Svjedoci smo da sve druge stranke imaju jednog kandidata, veoma često da su to javni izbori bez tajnog glasanja. I onda su razne špekulacije, nema govora o podjelama u stranci, sukobima u stranci.
Za stranku Demokratske akcije je vrijeme za promjene, vjeruje član glavnog odbora stranke Elmir Jahić, koji je na prošlom kongresu bio i Tihićev protukandidat.
Ja se se nadam da do raskola neće doći, ja se nadam da ćemo ujediniti sve snage i da je izlaz, dakle, u tome da se zaista i Stranka demokratske akcije mora reformirati, jer mi ne možemo reformirati bosansko-hercegovačko društvo, a da se sami ne reformiramo.
No, ne treba se bojazni gledati ni na eventualni raspad stranke, napominje Selim Begović.
SDA je jako dugo zapravo i opstajala kao pokret. Možda je vrijeme da se profilira kao politička partija i možda je to šansa u ovom trenutku, bez obzira na ono čime se zapravo prijeti glasačima SDA, kako će biti strašno ako se partija polarizira. Ne bi bilo prvi put da iz jedne partije u takvim situacijama nastane više njih, mada ja zaista mislim da od toga nema ništa, prije svega zbog činjenice da je trenutnom rukovodstvu SDA beskrajno puno stalo da ostane u foteljama i na vlasti.
Najvjerovatniji scenarij jeste da će kandidati prvenstveno između sebe dogovoriti nastup, pa možda čak i dati prednost jednom, kako bi se najveća bošnjačka stranka održala kao jedinstvena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posle skoro dvije decenije izolacije, građani Srbije se nadaju da bi konačno od sljedeće godine mogli da bez viza putuju u Evropu. Do tada uspjeh aktuelne diplomatije bio bi stavljanje zemlje na takozvanu bijelu šengensku listu, javlja Zoran Glavonjić.
Srpski političari često su obećavali građanima da će putovati bez viza, ali kako se ispostavilo, bez pokrića, jer više puta davani rokovi nisu ispunjeni sve do dana današnjeg. Ipak na osnovu poruka iz Evrope i rada domaćih institucija na ispunjavanju uslova, čini se da ovog puta ima razloga za optimizam. Pred jedan od posljednjih sastanaka u seriji susreta sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, Vuk Jeremić, srpski ministar inostranih poslova, izjavio je da stavljanje na belu Schengen listu Srbije očekuje do kraja 2009. godine.
Ali moramo da budemo aktivni, agilni, da podsjećamo evropske zvaničnike na važnost tog događaja.
Evropski zvaničnici više puta su u posljednje vrijeme najavljivali mogućnost skorog stavljanja Srbije na belu Schengen listu, dok je 8 zemalja članica Evropske unije nedavno zatražilo da se bez odlaganja donese odluka o ukidanju viza za države Zapadnog Balkana. Srbija očekuje da Evropska komisija tokom maja pozitivno oceni napredak u ispunjavanju uslova za belu Schengen listu i da evropske zemlje kasnije donesu odluku o ukidanju viza za naše građane, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Laslo Varga, predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije. Varga je rekao da je realno očekivati da građani Srbije od početka 2010. bez viza putuju u zemlje Evropske unije, jer po tom pitanju od evropskih zemalja stižu pozitivni signali.
Svih razgovora koje smo imali, ni posle jednog sastanka nismo dobili poruku da nešto nije u redu. Niti jedna zemlja još, i nadam se da će to i tako i ostati, nije postavila to pitanje kao neko pitanje ili nije postavila neki novi politički uslov za donošenje te odluke. I ako to bude tako ostalo, onda nema razloga da ne budemo optimistični.
Varga kaže da su doneti svi zakoni neophodni za ukidanje viza.
Praktično ima još jedna ili dve strategije, jedna ili dva akciona plana. To je već pitanje sada dana kada će to vlada doneti, tako da u roku od nekoliko dana praktično ćemo imati sve tačke iz mape puta ispunjene. Ono što je još bitno jeste tok izdavanja pasoša, da se ta procedura završi do kraja godine ili u drugoj polovini ove godine.
U zakonodavnom smislu Srbija je pripremila teren za dolazak na belu Schengen listu, za reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, rešavanje pitanja azila, migracije i integrisanog upravljanja granicama. Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji izjavila je za naš program da se sve to mora primeniti kako bi vize bile ukinute.
Zapravo tu je bilo problema dosta u implementaciji samoj nekih zakona koje smo donali. Konačno smo usvojili većinu zakona koje su neophodni za stavljanje Srbije na belu šengensku listu. Naravno ostaje pitanje implementacije koja zahteva dosta stručnog znanja i naravno finansijskih ulaganja, tako da eto, vidjeli smo da je postalo nekih problema i još uvijek postoje, pogotovo eto, oko izdavanja tih biometrijskih pasoša. Vjerujem samo da pravovremenom reakcijom u ispravljanju tih problema možemo ipak da očekujemo i da se nadamo pozitivnoj oceni.
Zvaničnici u Beogradu tvrde da neke razlike u izradi srpskih biometrijskih pasoša do kojih je došlo jer su ih proizvodile dve različite firme neće biti problem. Laslo Varga nada se da će tako i biti.
Praktično nije reč ni o kakvim falsifikatima, nego jednostavno o nekim razlikama između jedne i druge serije. Ako oba specimena budu dostavljena svim državama, onda mislim da neće biti problema.
Pitanje ukidanja viza u nevladinim organizacijama drži se visoko na listi prioriteta, pa se Maja Bobić iz Evropskog pokreta nada da će ovog puta priča imati srećan kraj.
Evropska komisija procenjuje da su Srbija i Makedonija dve države iz Zapadnog Balkana koje su možda najviše odmakle na tom putu. Svi se negde nadamo da ukoliko pravovremeno reagujemo na neke nepravilnosti i implementacije koje postoje u Srbiji, da možemo da očekujemo pozitivnu odluku krajem godine i eventualno s početkom naredne godine stavljanje Srbije na belu Schengen listu.
Nakon izveštaja o ispunjenju uslova, Evropska komisija trebalo bi da donese preporuke koje su se države Zapadnog Balkana kvalifikovale za ukidanje viznog režima, a konačna odluka Saveta Evropske unije očekuje se u novembru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska pravoslavna i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori su do sada razmijenile više desetina međusobnih sudskih tužbi, od kojih se najveći broj odnosi na uzurpiranje imovine i ometanje posjeda. U prilogu Srđana Jankovića čujmo da li se ovim tužbama može razriješiti pitanje statusa pravoslavnih crkava u Crnoj Gori.
Više desetina tužbi je podnijela Mitropolija Srpske pravoslavne crkve protiv pripadnika Crnogorske pravoslavne crkve. Svega par je okončano u korist Mitropolije. Pravni zastupnik Mlađan Mićović kaže da Mitropolija ne vodi postupak protiv Crnogorske pravoslavne crkve jer tu instituciju ne priznaje, ali vodi postupke protiv pojedinaca.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska prosto ne računa da ima posla sa normalnom crkvenom institucijom jer je ne priznaje za normalnu. Doduše, postoje sporovi i procesi koje je Mitropolija Crnogorsko-Primorska uputila protiv pojedinaca, dakle lica koja nasilno upadaju u hramove Mitropolije Crnogorsko-Primorske, i tih sporova ima više, možda desetina, možda i više od desetine, ali uglavnom se sporovi vode između Mitropolije i određenih lica imenom i prezimenom.
Na drugoj strani, pravni zastupnici Crnogorske pravoslavne crkve podnijeli su 18 tužbi protiv Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, i to po pitanju imovine, jer smatraju da je Srpska pravoslavna crkva na nepravni način došla u posjed mnogih objekata. Nijedan od tih postupaka nije sudski riješen, kaže Stevo Vučinić, predsjednik odbora za promociju Crnogorske pravoslavne crkve, i naglašava da su neki postupci vraćeni na ponovno suđenje.
Imam utisak da sve te tužbe završavaju u fiokama stole, jer je to prosto jedan od načina da se to pitanje stavi ad acta i da se ne razrešava, zato što je ono u političkom smislu veoma delikatno i državni organi očito se dobro ne snalaze, a nemaju ni previše volje da nekako to pitanje razriješe na način koji praktikuje se u svim uređenim pravnim državama.
Advokat Mlađan Mićović kaže da se problemi između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Crnogorske pravoslavne crkve mogu riješiti jedino u okviru zakonodavne vlasti. To je po Mićoviću problem između crkve i države.
Sudovi rješavaju konkretna pitanja ili konkretne slučajeve. Na nekom opštem planu ipak to sudovi ne mogu da riješe, zato što nisu ni pozvani to da rješavaju, nego to mora da riješi zakonodavna vlast u nekoj vrsti kontakata sa najvišom crkvenom vlašću. Dok se to ne obezvijedi, mi ćemo imati jedno na neki način interregnum ili neko stanje priličnog bezakonja i stalnih sporenja kako između crkve i države, tako između crkve i neovlaštenih upadača u imovinu crkve.
Odgovarajući na pitanje da li se rješavanjem pomenutih tužbi može razriješiti status pravoslavnih crkava u Crnoj Gori, odnosno pitanja imovine, Stevo Vučinić kaže da je to nemoguće zato što država dijeli suverenitet nad teritorijom Crne Gore sa Beogradskom patrijaršijom i ima dovoljno političke moći da se ne rješava to pitanje.
U uređenom pravnom sistemu to bi bilo sve razriješeno. Međutim, u pravnim sistemu ovakvih država u tranziciji kao što smo mi, u kojima je jedna organizacija koja se naziva crkvom, dakle Beogradska patrijaršija, danas raspolaže sa dobrim dijelom suvereniteta na teritoriji Crne Gore, dakle ona dijeli suverenitet sa državnom administracijom Crne Gore, ima dovoljno političke moći da na sve moguće načine prisili državnu administraciju da ne rješava to pitanje, uključujući sudsku.
Tako da su sudovi tu u jednom dijelu nemoćni. Imam utisak da državna administracija pokušava to pitanje da razriši, ali nema snage da ga riši, ponavljam, zato što dijeli suverenitet na teritoriju Crne Gore sa Beogradskom patrijaršijom koja ozbiljno u tom poslu pomaže država Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli u dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Od priloga i reportaža naših novinara najavljujemo. Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini se pogoršava, upozorila misija MMF-a u Sarajevu.
It is clear that the economic situation is deteriorating.
Jasno je da se ekonomska situacija pogoršava, što utiče i na fiskalnu situaciju. I ovo je bila prva razmjena mišljenja sa premijerom o tome kako se mogu riješiti ovi problemi.
Istražujemo kako izaći iz začaranog dužničkog kruga u Crnoj Gori.
Ima jedna para, to nas je i premijer beživao, ako ne umemo da radimo, ako ne umemo da se organizamo, onda bar imamo leđa, dobra umemo, ićemo, hoćete, držimo sve i svašta.
U Zagrebu je predstavljena knjiga Jugoistočna Evropa od konflikta do saradnje.
Vjerujem to i to sam rekao mnogima u Beogradu prilikom svojih prijašnjih posjeta. Zaista riješit se Kosova je vaše najveće oslobođenje. To nije popularan stav, ali mislim da je realan.
U Svjetskoj digitalnoj biblioteci UNESCO-a Srbiju će predstavljati Miroslavljevo evanđelje i avangardni časopis Zenit.
Spajaju i istočnu i zapadnu evropsku dimenziju kulture koja se u Srbiji ostvarivala i pre 800 godina kao i u 20. veku.
Bilježimo i promišljanja o tome kako predstaviti Bosnu i Hercegovinu u novom marketinškom ruhu na turističkom tržištu Evrope.
Državne strukture, misleći na institucije države Bosne i Hercegovine, su neosposobljene za promociju imidža države Bosne i Hercegovine u cjelini, a posebno u nekim segmentima kao što je kultura, kao što je sport, kao što je turizam, kao što je privreda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda je nakon Banja Luke u Sarajevu nastavila razgovore sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima o stand-by aranžmanu. Kako Bosna i Hercegovina nema usaglašenu pregovaračku platformu, još se ne zna o kom iznosu se pregovara niti gdje bi novac trebao biti uložen. Istovremeno, ekonomski stručnjaci procjenjuju da Bosni i Hercegovini nije potrebno novo zaduživanje jer zemlja u rezervi ima oko 1,5 milijardi maraka, bilježi Žana Kovačević.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda nakon Banja Luke svoje susrete sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima nastavlja u Sarajevu, razgovorima sa rukovodstvom federacije na čelu sa premijerom Nedžadom Brankovićem. Međunarodni monetarni fond pregovara sa vlastima Bosne i Hercegovine o novom kreditnom aranžmanu koji bi prema prvim procjenama mogao biti oko 400 miliona eura. Nakon razgovora s predstavnicima vlade federacije, šef misije MMF-a u Bosni i Hercegovini Kostas Kristov ocjenjuje da se ekonomska situacija u federaciji BiH pogoršava.
It is clear that the economic situation is deteriorating.
Jasno je da se ekonomska situacija pogoršava, što utiče i na fiskalnu situaciju. I ovo je bila prva razmjena mišljenja sa premijerom o tome kako se mogu riješiti ovi problemi. Narednih dana razgovarat ćemo više o tome koje su tačne namjere vlade federacije. Kristov nije želio govoriti koliko Bosna i Hercegovina u konačnici može očekivati novca od MMF-a. Visina novca koju Međunarodni monetarni fond daje zavisi od veličine zemlje, njenih potreba, ali i od kvaliteta programa koje vlada te zemlje provodi i koji bi trebali biti podrška MMF aranžmanu. Ja bih radije u ovom momentu ostao uzdržan kada su u pitanju brojevi i ponovio, najvažnija su programska rješenja podrške aranžmanu. Predsjednik Vlade Federacije Nedžad Branković požalio se da 2005. nije nastavljen aranžman sa MMF-om, te katastrofalnu ekonomsku situaciju u Federaciji pravdao ranije donesenim zakonima koje sada rješava njegova vlada.
Dakle, tih godina su donesene nove obaveze, posebno vladi Federacije, koji se počele realizirati od početka 2007. godine i ove dvije godine kontinuiramo, tražimo rješenja kako da isfinansiramo nove obaveze sa kojima nisu prenešeni prihodi Federacije i dakle i bez utjecaja globalne ekonomske krize ovaj problem bi se Federaciji desio.
Međutim, kako bosansko-hercegovačka strana još uvijek nema usaglašene platforme za razgovore, tako još uvijek nije konačno poznat ni iznos koji se namjerava tražiti od Međunarodnog monetarnog fonda, ni kako će ta sredstva biti potrošena. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kaže:
dok se razgovara, to nije za dnevno prepucavanje. Nam treba sporazum. Nama ne treba nesporazum.
Ekonomski analitičari procjenjuju da Bosni i Hercegovini nije potrebno novo zaduživanje, jer zemlja ima oko 1,5 milijardu konvertibilnih maraka slobodnih rezervi, a isto toliko novca iz kredita koji nisu potrošeni, a zbog čega država uzalud plaća kamate. Međutim, bez obzira na sve, početna pozicija u pregovorima sa MMF-om još uvijek nije definisana, jer nema usaglašene državne platforme, ističe ekonomski analitičari profesor Sarajevskog univerziteta Mirko Puljić.
Dakle, koliko ja znam, nije u platformi naznačen iznos sredstava koje bi tražila BiH strana, a ključni element jedne podloge za razgovor jeste iznos s jedne strane i s druge strane namjena tih sredstava. Mi treba da znamo da MMF odobrava sredstva za uravnoteženje platnog bilansa, dakle za financiranje deficita platnog bilansa. Opet ja procjenjujem da BiH nije u situaciji da se zadužuje za financiranje deficita platnog bilansa, jer to nije dug države, to je dug poslovnih subjekata i banaka i one trebaju rješavati taj problem.
Na pitanje kako je moguće okončati pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom ukoliko Bosna i Hercegovina nije definisala sumu koju traži i odredila namjenu novca, profesor Puljić odgovara:
pa mogu će okončati da se pregovori završe tako da nema dogovora o korištenju tih sredstava i ja pretpostavljam da će ovih 15 dana, ako sam dobro razumio koliko će misija MMF-a ovdje biti, će biti namijenjene provjeri jedne i druge strane, dakle provjeri spremnosti MMF-a da odobri taj stand-by aranžman i provjeri mogućnosti naše strane da to prihvati, odnosno da prihvati uslove koje taj stand-by aranžman sobom povlači. Ja moramo biti svjesni da su uslovi jako, jako teški i da će trebati dobro stisnuti pa te uslove ispuniti, dakle smanjiti javnu potrošnju, a posebno javnu potrošnju u području socijalne. Mada bi to u izvjesnom smislu BiH koristilo, dakle ne toliko sa financijskog stanovišta koliko sa stanovišta discipliniranja kreatora budžeta, odnosno vlada jednog i drugog entiteta, vlada kantona, vlade distrikta Brčko.
Podsjećamo da je delegacija MMF-a prošle sedmice tokom susreta s predstavnicima Republike Srpske u Banja Luci razgovarala upravo o entitetskom budžetu i ekonomskim prilikama u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, kaže ministar financija Aleksandar Džombić.
Smo već kroz mjere koje je usvojila vlada napravili unutrašnje uštede u samom budžetu koje nisu tako beznačajne, znači to je značajan iznos sredstava i smatramo za sada da je to dovoljan iznos sredstava da nemamo značajnih problema. Međutim, bez obzira na to, mi ćemo ući naravno u pregovore kao čitava Bosna i Hercegovina i ovu mogućnost držati kao potencijalnu rezervu.
Kako je najavljeno, delegaciju Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini ostaje do kraja mjeseca, a tada bi mogli biti poznati i prvi rezultati pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Međusobna dugovanja preduzeća u Crnoj Gori su sve veća, a iz začaranog dužničkog kruga moguće je izaći jedino liječenjem besparice bankarskog sektora. Da je manjak novca u Crnoj Gori potvrđuje i pozajmica vlade za državni budžet, bilježi Esad Krcić.
Jedan od najuočljivijih efekata svjetske ekonomske krize u Crnoj Gori je velika nelikvidnost u privredi, odnosno sve veća međusobna dugovanja preduzeća. Najnoviji podaci Crnogorske centralne banke govore da je na kraju prvog tromjesečja 10.000 računa bilo blokirano zbog ukupnih dugovanja od 110 miliona eura. Stvarni dug je sigurno mnogo veći jer je ova statistika obuhvatila samo slučajeve koji dospijevaju na sud. Jedini način za prevazilaženje problema nelikvidnosti koji je veoma ozbiljan je povećanje likvidnosti banaka, rekao je za naš program Milenko Popović, profesor Univerziteta Mediteran, koji dodaje da će se to djelimično obezbijediti kroz kredite Evropske investicione i Njemačke razvojne banke, koje će dobiti domaće banke, a za koje je garantovala vlada. To će biti značajna injekcija, kaže Popović, koji preporučuje monetarnim vlastima da, koliko god je to moguće, smanji stopu obaveznih rezervi banaka.
Ukoliko se realizuju neki projekti, mada bojim se da će tu trebati vremena, poput projekta vezanog za izgradnje puta, onda je moguće da je dakle se budane sve poveća likvidnost banka kroz potimnih celog prirodnog sistema. Da kažem, to su sve neki ograničeni domeni, tako da ima jedna Arda Tonas je i premijer pre par mjeseci beđivao. Ako ne umemo da radimo, ako ne umemo da se organizujemo, onda bar imamo leđa dobra, umemo da vidimo, hoće da izdržimo sve i svašta. Izdržali smo ratove, izdržali smo krize, hiperinflacije. Hav izgleda da je to naša glavna komparativna prednost, dobra leđa.
Jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju crnogorska preduzeća su velika međusobna dugovanja, kaže izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse Darko Konjević, koji smatra da je jedan od razloga za ovu pojavu svjetska ekonomska kriza, odnosno nedostatak svježeg novca i bankarske podrške. U takvim uslovima preduzeća počinju da prodaju robu firmama koje im ne plaćaju i tako se stvara taj začarani krug, rekao je Konjević, dodajući da se u međuvremenu mogu preduzimati neke mjere poput takozvane multilateralne kompenzacije, odnosno prebijanja dugova, ali da je jedino pravo rješenje jačanje bankarske podrške, odnosno ulazak svježeg kapitala.
Preduzeće može da vode računa sa kim rade, moraju isto tako da se procedure vezane za naplatu sudsku poboljšaju i moraju da se vide alternativni načini kako se obezbijede ili kreditna sredstva ili kako da se privuče što više stranih investicija kako bi se taj problem riješio.
Pored finansijskog i realnog sektora u Crnoj Gori potrebu za ubrizgavanjem svježeg novca osjeća i državni budžet. Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić je već najavio da Crna Gora pregovara sa Deutsche Bankom kako bi osigurala pozajmicu od 75 miliona eura za budžet. Lukšić je rekao da je crnogorska vlada razgovarala o mogućoj pozajmici sa mnogim bankama, ali da je Deutsche Banka pokazala najveću inicijativu te da je ova banka ponudila i da bude agent u obezbjeđivanju podrške njemačkih i austrijskih fondova. Crnogorski ministar financija je, podsjetivši da zakon dozvoljava vladi pozajmicu od 75 miliona eura za državni budžet, još početkom aprila rekao da je vlada već kontaktirala Međunarodni monetarni fond sa zahtjevom za pripremu paketa mjera koje bi se aktivirale ukoliko bude neophodno. Profesor Milenko Popović pak smatra da je aranžman sa MMF-om nemoguće izbjeći.
Vlada će učiniti sve da ne dođe do toga, ali ja mislim da će, s obzirom da će se kasniti sa ovim planom oko elektroprivrede, dokapitalizacije elektroprivrede, s obzirom i drugih okolnosti, ja očekujem da će vlada ipak na kraju morati se obratiti MMF fondu. S druge strane, MMF fond sada raspolaže sa većim sredstvima nego ranije, a moguće je, daj Bože, da i malo izmeni stav kad je reč o preporukama i preduslovima koje postavlja da bi se dala financijska sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je predstavljena knjiga Jugoistočna Evropa od konflikta do saradnje autora Kriste Cvića i Petera Senfeja, koji na taj dio Evrope gledaju optimistički uprkos turbulencijama i nedavnim ratovima, te vjeruju da je područje Jugoistočne Evrope u budućnosti, kako kažu, veći potencijal nego problem. Sa njima je razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Što taj turbulentni Balkan, čijeg se imena neki srame, a neki se njime ponose, može, a ne zašto, uglavnom ništa ne može? Glavno je pitanje na koje optimistički nastoje odgovoriti dvojica bliskih suradnika i poznavatelja regije, dugogodišnji uvodničar londonskog ekonomista Krsto Cvić i Peter Sanfi, glavni ekonomski savjetnik u Europskoj banci za obnovu i razvoj za istočnu i jugoistočnu Europu. Zajednički zaključuju, nada postoji i nema opasnosti da će regija iznenada krenuti unazad, ali dvije uralgične točke i dalje su Kosovo i Bosna i Hercegovina, ističe za naš program jedan od autora Krsto Cvijić.
Jedna je svakako Kosovo, koje je u toliko neuralgična točka što tamo se u izvjesnom smislu politički i ustavni okviri pomalo razvijaju u određenom pravcu, ali to, ta sporost ugrožava ekonomsku situaciju koja se može preljeti i u političke probleme.
Cvijić pojašnjava svoju tezu prema kojoj će Srbija kratkoročno od samostalnosti Kosova samo profitirati.
Za Srbiju apsolutno, ja to zaista vjerujem i godinama sam to tako smatrao, da ta amputacija Kosova koja je već uslijedila prije mnogo godina od Srbije, da je ona zapravo realna i tu nema povratka. Srbiju još kao što kod amputacije svrbi i boli to odrezano udo, to Kosovo, ali više to uopće nije realan problem. Problem je samo kako to nekako apsorbirati, kako naći neke druge izglede. Dobro je što Srbija sad se spori u Međunarodnom sudu pravde, što postoje neki drugi kanali, a zaista vjerujem to i to sam rekao mnogima u Beogradu prilikom svojih prijašnjih posjeta, zaista riješit se Kosova je vaše najveće oslobođenje. To nije popularan stav, ali mislim da je realan.
Druga krizna točka je Bosna i Hercegovina i njezin spori razvitak.
Ali nekako vjerujem da baš i ta sporost ima i svoju pozitivnu stranu. Ako se i ne dogodi nešto dobro na brzinu, ne dogodi se i nešto loše na brzinu, ne dogodi se drama i tragedija, pa mislim u tom sporom razvitku sa novim visokim predstavnikom možda se ipak postignu lokalni sporazumi, a ti su najvažniji od svega. Da dođe do sporazuma između političara u Bosni da se krene naprijed.
Cvijić se ne slaže s najnovijim tvrdnjama francuskog politologa Franka Biencheria kako će Hrvatska u Europsku uniju ući tek 2014. godine zajedno sa Srbijom.
Ti zaista ne vjerujem da će biti 2014. Mislim da će Hrvatska puno prije ući, a da će ući na koncu i druge zemlje. Možda je ona točna za druge zemlje regije, za Hrvatsku zaista vjerujem da je ulazak prije.
U knjizi Jugoistočna Europa od konflikata do suradnje obuhvaćene su sve postjugoslavenske države osim Slovenije, te Albanija, Bugarska i Rumunjska. Autori ukazuju na svu složenost europskog jugoistoka u posljednjih 20 godina, ali otkrivaju i potencijale za politički i gospodarski razvoj, naglasio je profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan.
Međutim, svakako vrijednost knjige je u tome da ne kuka samo, nego ona pokušava da traži optimistički gdje su putevi izlaska iz ove nezahvalne situacije u kojoj se regija našla. Autori to nalaze u političkoj stabilnosti, u jačanju unutar regionalne razmjene i u priključenju Europskoj uniji.
No sve dok je pitanje nacije i politike krvi i tla važnije od pitanja ekonomije, a u regiji Jugoistočne Europe i dalje je još tako, teško se korača ka cilju, ističe autorica predgovora, sveučilišna profesorica i saborska zastupnica Vesna Pusić.
Za sada, autori tvrde, imamo samo mogućnost da tamo dođemo, ali nećemo tamo stići dok ne riješimo barem fundamentalno blood and bone issues, dakle pitanje krvi i tla, odnosno pitanje transformacije emotivne, šovinističke nacije u modernu političku naciju, pitanje odnosa između države i nacije. Kratko rečeno, autori smatraju yes we can, da mi to možemo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica.
U Parizu će utorak biti promovisana UNESCO-va svjetska digitalna biblioteka, čije će korištenje biti besplatno. UNESCO za sada ima 32 partnera u ovom projektu, među kojima je i Srbija, za sada kao jedina iz regiona. Branka Mihajlović.
Ko je mogao zamisliti početkom 90-ih da će student arhitekture, na primjer, moći da vidi sva arhitektonska čudesa sveta, a da se ne mrdne iz svog grada, da će student slikarstva moći da razgleda eksponate u najvećim svjetskim muzejima i da ga to ništa ne košta. Sve to može otkad postoji internet. Danas je problem druge vrste. Kako, pored gomile informacija koje se nude na najdemokratskije mediju na svetu, internetu, naći validnu adresu na kojoj neće svetskom kulturnom baštinom, na primjer, biti proglašeno nešto što ima sasvim lokalnu vrednost. Od sutra, bez imalo dilema, postojaće jedna takva adresa, jer je potpisuje UNESCO i nacionalne institucije. Sreten Ugričić, direktor Narodne biblioteke Srbije, čovjek koji je član uređivačkog odbora Svetske digitalne biblioteke, o značaju ovog projekta kaže.
Svetska digitalna biblioteka je zamišljena kao digitalni trezor svetske kulturne baštine, ali u onom ekskluzivnom smislu, dakle prema nekim kriterijima od univerzalnog vrednostnog značaja za čovečanstvo, ćete moći na sajtu digitalne svetske biblioteke da pronađete kulturna blaga i svih epoha ljudske istorije i svih meridijana svjetske geografije.
U ovoj jedinstvenoj digitalnoj biblioteci bit će dostupni manuskripti, mape, retke knjige, filmovi, zvučni snimci, printani materijali i fotografije. Abdul Vahid Khan, pomoćnik UNESCO-vog direktora za komunikacije i informacije.
Libraries have always been.
Oduvek su biblioteke bile centar informacije i znanja. Univerzalni princip dostupnosti je značajno unapređen digitalizacijom i stavljanjem tih sadržaja na besplatno neograničeno korišćenje. Iz svakog dela sveta mogući uvid u kulturne sadržaje u svakom delu sveta, a da korisnik ne mora da se pomeri sa svog mesta.
U digitalnoj biblioteci koriste se nekoliko svetskih jezika, arapski, kineski, engleski, francuski, portugalski, ruski i španski, ali će biti ponuđeni sadržaj i na mnogim drugim jezicima. Doktorka Divna Vuksanović, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, kaže da je ovakva internet adresa veoma važna jer se koristi sada najviše enciklopedija na kojoj nisu validno provereni podaci.
To mislim da će ovaj projekat zapravo u pogledu njegove relevantnosti, njegove utemeljenosti moći da zameni bar jednim delom popularnu Wikipediju. Naročito za naše kulturno područje mislim da će to biti vrlo značajno. Tim pre što je ovo projekat koji ne favorizuje određene medijske sile, već u njemu pretpostavljam da pretenduju da učestvuju svi od zemalja Dalekog istoka, Bliskog istoka, Amerike i tako dalje, Rusije.
Sreten Ugričić, direktor Narodne biblioteke Srbije, odgovara na pitanje kako se Srbija našla u tom odabranom društvu.
Narodna biblioteka Srbije je ostvarila značajne rezultate u procesu digitalizacije kulturne baštine i ti uspesi su mnogo više prepoznati u inostranstvu i u svetu nego u Srbiji, nažalost. Tako smo mi postali partner osnivač Evropske biblioteke i Europeane, a istovremeno smo i peti partner od osnivanja Svetske digitalne biblioteke koja sutra će biti svečano puštena u rad ovde u Parizu.
Evo nekoliko primjera šta se sve može iz svetske kulturne baštine naći u UNESCO-voj biblioteci. Arapski naučni spisi iz Nacionalne egipatske biblioteke i arhive, stare fotografije o Latinskoj Americi u Brazilskoj nacionalnoj biblioteci, Hyakumanto Darani, publikacija iz 764. godine Nacionalne biblioteke Japana za ishranu, poznata đavolja Biblija iz 13. veka iz Nacionalne biblioteke Švedske. Našu zemlju predstavljaju Miroslavljevo evanđelje i avangardni časopis Zenit. Sreten Ugričić objašnjava zašto je to izabrao.
Njih deli ukupno 800 godina srpske kulture, a oba su slično utoliko što s jedne strane spajaju i istočnu i zapadnu evropsku dimenziju kulture koja se na tako plodotvoran način upravo u Srbiji ostvarivala i pre 800 godina kao i u 20. veku. A također ću iskoristiti svoje kontakte i u Parizu sada da predložim i nove kulturne spomenike iz naše srpske tradicije za ostavština Nikole Tesle koja je uvrštena u UNESCO-vu listu pamćenje sveta, a također i neke nove arhivske i ostale dragocenosti kojima obiluje srpska kultura.
Šta je sa drugim zemljama regiona? Da li će one biti deo projekta, pitali smo Sretena Ugričića.
One će biti u narednom periodu uključene i one su već pozvane da konkurišu sa svojim kulturnim dobrima u digitalnom obliku. Tu su najviše odmakle do sada iz regiona Slovenija, Hrvatska i recimo Bugarska po mojim saznanjima, ali očekujem da Svetska digitalna biblioteka pomogne u kadrovskom, tehnološkom i know-how smislu i drugim kulturama i državama da bi taj onda izbor u okviru ukupnog trezora bio što bogat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Invalidne osobe sa umanjenim intelektualnim sposobnostima još uvijek su zakonski nezaštićene u Bosni i Hercegovini. Briga društva prema njima je neznatna, pa se ovim problemom uglavnom bave samo porodice oboljelih i pojedine nevladine organizacije. Prilog Erdoana Katane.
U praksi se javljaju ozbiljna kršenja prava ovih lica u zakonodavnom, verbalnom, ali i fizičkom smislu, kaže gospova Rađan Radić, majka djeteta sa umanjenim intelektualnim sposobnostima.
Sin Nikola ima 15 godina, tako da on je od uvijek bio u takvom stanju, rođen je, djelovalo je sve kao ok, super beba, međutim s godinama jednostavno razvoj stanja, odnosno odumiranje mozga i moždanih ćelija je doveo do poziciju koju je on sada. Tako da imam, nažalost, iskustva i sa tim fazama razvoja stanja ovakvog kakvog je. Tako da sam osjetila i onaj segment kada je on mogao pričati, hodati, što su blaži stepeni ove retardacije.
Današnja saznanja ukazuju da oko 3% svjetske populacije čine osobe s mentalnom retardacijom. Bosna i Hercegovina još uvijek nema detaljnu bazu koliko ovakvih lica ima, ističe sekretar Saveza udruženja za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom Federacije BiH, Sumero Haris Haverić.
Postoje okvirne baze podataka koje posjeduju kako Sumero ovdje u Federaciji, tako i Savez u Republici Srpskoj. Tako da kada bi sabrali podatke koje imaju ova dva saveza, došli bi do broja 15.000 osoba sa mentalnim invaliditetom u Bosni i Hercegovini.
Gospova Rađan Radić, koja je i sekretar Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, naglašava da su problemi ove populacije ogromni, od nemogućnosti ostvarivanja zdravstvene zaštite do obrazovanja i zapošljavanja. Socijalna zaštita također je jedan od problema, jer zakonska regulativa nije jednako definisala korištenje prava na tuđu njegu i pomoć ove kategorije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kaže Haverić.
Već dvije godine smo u pregovorima sa predstavnicima vlade Republike Srpske da se ubrza proces donošenja novog zakona o socijalnoj zaštiti koji bi donekle promijenio ovaj odnos da je u Republike Srpskoj 41 marka, a u federaciji je 300-330 maraka za istu kategoriju stanovnika. Dijete sa mentalnom retardacijom na Palama i isto tako dijete u Sarajevu nemaju ista prava.
Ljubo Lepir, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite u vladi Republike Srpske, kaže da je novi zakon o socijalnoj zaštiti urađen, ali je na čekanju.
On sad stoji isključivo zbog tih financijskih sredstava i nekako je najnezgodniji trenutak došao i s obzirom na ekonomsku krizu, ali on nama je itekako bitan upravo zbog sistemskih rješavanja nekih stvari. Mi uvodimo od tog hraniteljstva za specijalne slučajeve do forsiranje takozvanog dnevnog zbrinjavanja. Jer suština priče da faktički pokušamo što manji broj te djece stavljati u institucije.
Uskoro će se u Banja Luci otvoriti jedan pogon u kome će raditi lica sa mentalnom retardacijom, kaže Rađan Radić.
Ovim projektom je planirano da se u toku ove dvije godine do kraja 2010. zaposli 38 lica. Možda je bitno sad još da znate da smo u međuvremenu zaposlili 5 lica sa invaliditetom i 4, odnosno 5 roditelja naše djece. Znači, sav projekat je baziran na licima sa invaliditetom.
Programi inkluzije i integracije u školama sve više omogućuju manju izoliranost i više kontakata s društvom vršnjaka i članova zajednice. Ljubo Lepir.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite plaća školovanje ove djece, dakle djece sa posebnim potrebama i omladine, i sad smo proširili tu obavezu i za studente.
Ipak sve ovo je još daleko od standarda koji se odavno primjenjuju u svijetu, ali i od prava predviđenih UN-ovom konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, smatra Haverić.
Možemo na neki način reći da je dug put pred nama, naročito u pravcu podizanja svijesti javnosti prema ovoj populaciji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nedavna ratna zbilja učinila je da Bosna i Hercegovina danas ima nepopularan imidž među mnogim površnim poznavaocima regiona u svijetu i potencijalnim turistima. Kako upakovati ogromno kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine u novi marketinški imidž, prvenstveno na turističkom tržištu? Čujmo od Aide Đugum.
Mala ulaganja države u turizam i loš rad turističkih zajednica glavni su razlog zbog kojeg stranci i dalje Bosnu i Hercegovinu prepoznaju po ratu ili ratnim zločinima. Prilike za predstavljanje Bosne i Hercegovine u drugačijem svjetlu postoje, ali ih turističke zajednice veoma slabo koriste, kaže magistar turizma Faruk Čaluk.
Najbolji primjer su sajmovi turizma koji se dešavaju po svijetu. Predstavljanje Bosne i Hercegovine na takvim sajmovima konkretno je prilično slabo, prilično je pripremljeno, prilično skromno, tako da nekako ne dajemo baš neku bogatu sliku.
Za stvaranje slike u Bosni i Hercegovini kao zemlji prirodnih ljepota, bogatog kulturnog nasljeđa ili područja pogodnog za razvoj sporta, potreban je sistemski pristup koji Bosni i Hercegovini nedostaje, ističe jedan od učesnika okruglog stola, Nazif Hasanbegović.
Prave strategije za prezentaciju imidža nema. Nema je od onoga što je biznis sektor, od nižeg nivoa do države. Rade se pojedinačni slučajevi i, znate, vrlo teško je objasniti, a čak i privrednim subjektima, da ne kažemo onda dalje, važnost ovoga o čemu govorimo.
Državne institucije nisu dovoljno osposobljene da promovišu zemlju u najboljem svjetlu i zbog toga je Bosna i Hercegovina u velikom zaostatku u odnosu na region. Smatra dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović.
Kad kažem neosposobljeni, vi ćete vrlo malo naći diplomatskih predstavništva koji imaju stručnjake, koji imaju pripremljene dokumente, filmove i tako dalje, koji mogu da rade na tom da predstave, recimo, naša turističke potencijale, naša prirodna bogatstva.
U društvu poremećenih vrijednosti, kako je trenutno bosansko-hercegovačko, afirmiše se subkultura, a ne vrijednosti koje bi u pravom svjetlu pokazale Bosnu i Hercegovinu, ističe sociolog Hidajet Repovac.
To ima vrlo negativne reperkusije na turizam, jer mi ljudima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu prvo pokažemo subkulturu, pa im onda eventualno plasiramo i nešto iz kulture.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Do slušanja.